syömättä saaman. Biko.
Fréttastofa RÚV klukkan er 9. Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Áhafnir skipa Hafrannsóknastofnunar og loftfara og skipa landhelgisgæslunar hafa verið án samnings við ríkið síðan í fyrra vor. Formaður félags skipstjórnarmanna segir að þessir hópar hafi orðið útundan og hljóðið í stéttinni sé þungt.
Áhafnir gæslunar hafa ekki verkfallsrétt en það hafa áhafnir skipa Hafró aftur á móti og greiða atkvæðum vinnustöðun sem á að hefjast í lok ágúst. Kjaradeilin að borði ríkissáttasemjara en engir fundir eru uppbóðaðir.
Samningur rann út 31. mars 2024 og við höfum verið sem sagt í samningaviðræðum við ríkið allar götu síðan.
Segir Árni Sverrisson formar félag skipstjórnarmanna. Hann segir að þetta séu einu stéttir sjómanna sem ekki hafa verið sami við.
Þrátt fyrir að stjórnvöld tala það svona mikilvægi þessara stofnana fyrir land og þjóð, þá hefur ekki náðst saman.
Í þessum hópur meðal annars skipherrar á varðskipum, skipstjórnar lærðir sig menn á þyrlum gæslunar og skipstjórar í stjórnstöðennar. Þá eru þar sjómælingamenn og skipstjórar á rannsóknarskipum Hafró.
Okkur hugnast ekki að missa þetta inn í sumarið að menn, það verulega farið að súrna andrúmsloftið hjá mönnum á þessum skipum og í þessum störfum sem við semjum fyrir sko.
En hvar ber svona helst í milli?
Það að búið að semja betri vinnutíma og vakta kvata og vinnutímastýttingu hjá öllum þorra landsmanna en þessar stéttir hafa orðið útundan.
Sagði Árni Sverrisson, Anna Lilja Þórisdóttir talaði við hann. Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra segir að ríkisstjórnin standi við fjárveitingu og pólitískar ákvarðanir við uppbyggingu verknámsskóla.
Já, þetta tekur auðvitað tíma að fara í svona uppbyggingu en við erum sannarlega ekki að hinkra með neitt hvað varðar fjárveitingu eða pólitíska ákvarðantöku. Þetta þarf að hafa sinn gang en við höfum ítt verulega eftir þessu og strax í sumar þá verður komin mynd á þetta.
Segir Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra uppbyggingu verknámsskóla. Stefán Vagn Stefánsson, þingmaður Framsóknarflokksins, vakti athygli á því á Alþingi í síðustu viku að fjármögnun barna- og menntamálaráðuneytisins fyrir uppbyggingu fjögurra verkmenntaskóla hefði verið hliðrað til næsta árs. Guðmundur Ingi Kristinsson, barna- og menntamálaráðherra, sagði ekki standa til að slaufa uppbyggingunni heldur hafi fjárheimildinni verið hliðrað til að forgangsraða verkefnum. Í gær greindi ráðuneyti frá því að í sumar hefjast framkvæmdir vegna viðbygginga við Menntaskólan á Ísafirði, Fjölbrautaskóla Suðurnesja, Fjölbrautaskóla Norðurlands Vestra og Verkmenntaskólans á Akureyri. Uppsafna fjármagn til þessara framkvæmda liggur fyrir hjá Mennta- og barnamálaráðuneytinu upp á 2,6 milliarða króna og hefur hliðrun fjármögnunarinnar því ekki áhrif á fjármála áætlun sem liggur fyrir á Alþingi. Erla María Markusdóttir tók saman fréttalestri er lokið.
Morgunverkin á Rás 2.
Góðan dag, kæra hlustendur. Þetta eru morgunverkin á Rás 2. Ég kalla Doddi og fullt af fínni dægutónlist framöndan hér á Rásinni. Rétt eins og venjulega og ég ætla að leika fyrir okkur dægutónlist fram að hádegisfréttum. Og svona rétt að kanna hér sko. Nei, það kemur ekki fram. Top 20.is Ekki lengur til eða hvað? Nein. Hvaðan það? Það spilum við bara lag sem að ég vil leið ykkur að heyra. Þetta var topplæð á vinsandalista Rása 2. Ég náði ekki að kanna hvort það sé að þar enn. Þetta er bókamil font og greiningadeildin.
Þú mátt snúa öllum heiminum á haus. Þú mátt hafa þínar bábíljur í friði. Þú mátt delera með allt þitt dómstagsraus. Þú mátt deila með hræslunni sviði. Þú mátt hampa þínum hugmyndum að vild. Þú mátt hafa þín öfugstúnu gildi. Það verður að hafa það. Við hatrið erum jú ansi skil. Þú trampar ekki ástina. Þú trampar ekki lífið sjá. Þú trampar ekki gleðin og fegurðina. Þó hugvitið sé hátt. ekki færin Þú mátt teima heimsbyggðin á asna eyrum Þú mátt leika þér að landa mærinum Ljúga því sem við sjáum og heyrum En þó að sannleikurinn hafi húkað far Og röklast undan skriðu þinn að skara Það káar ekki upp á mig Þið líin eru svo lukkuleg par Þú trompar ekki ástina Þú trompar ekki lífið sjálf Þú trompar ekki gleðin og fegurðina Þú húfitið sé hálf Þú trompar ekki ástina Þú trompar ekki lífið sjálf Þú trompar ekki gleðin og haminguna Tæplega há veröldin á hlið Þú mátt vaða í gull og grænum teslum Þú mátt velja hvaða löndja líka við Svo lengi sem við hlýðum og verslum Þú mátt hásæti úr hloka setjast í Svo hirðin fá í augun glýju Ég bara nenn ekki að mæta með á ykkar fordóma fyllir í Þú trompar ekki ástina ekki lífið sjá Þú trompar ekki gleðin og fegurðina þó hún vitið sé há Þú trompar ekki ástina Þú trompar ekki lífið sjá Þú trompar ekki gleði og sköpunar kraft Þér ekki allt frá það rífa til kjaft Þú trompar ekki gleðin og fegurðina þó þú vitið sé há
Bókabell Font og greiningadeildin Þú trömpar ekki ástina Ég fann listan og samkvæmt þessu þá situr Bókabell eða Bóngómil í eftarsætun áfram á vinsaldalistar ása 2 Pulp í fimmtarsæti með Spike Island af nýju plötunni Mór í fjórðarsæti Helgi Björs og lífið sem eitt sinn var Í þriðja daði freir, I Don't Wanna Talk og Gigi Perez í öðru sæti með Chemistry. Bongo í eftir sætinu, eins og hann framkom hér rétt áðan. Ekki nú veðri merkilegt í dag. Öllu skárra á efri helmingi landsins eða nyrðra. Þar svo gula aðeins að skína á kolla þjóðarinnar. En því neðar sem við förum í á landi þá sko 7 gráður í Vestmannaeyjum 16 metrar á sekundu það er alvöru gustur sko smá rigning á suðausturlandi höfn og þar en þetta svona því ofar sem þú ferð á landi því betra veðrið samkvæmt kortinu góða Mér sýnir samt Patrísfjörðu vera með vinningin í hitatölum. Það létt skýjað og 13 gráður. Og 3 metrar á sekund, það er bara prýðis veður. Gengur í austan 5 til 13 í dag en 13 til 18 við suðurströndina. Rigning á sunnanverðu landinu en þurft norðan til fram á kvöld. Hiti við á bylinu 7 til 14 stig, hlýjast vestan og norðanlands. Breytilega átt 3 til 10 stöku skúrur á morgun engum inn til landsins hiti 8 til 17 stig en heldur svalara á annesjum norðan til og norðanverðum vestjörðum 17 stig hefur aðeins að kíkja hvernig morgundagur lítur út já ég nefnilega fór á smá flakk með bendilinn í gær og það leit ekkit vel út þannig að ég ákaði vera ekkit að segja ykkur frá því En hitatölur bara takk príðilegar á morgun, Austurland í fínumálum, Suðurland í fínumálum, Norðurlandi kannski minna, en Norðurlandi fær sólina sína í dag, en lágar hitatölur í staðinn á morgun. Það já, þetta mér sýnist þetta að vera öllu skárra á landinu á morgun fyrir utan þá Norðurlandi. Það þetta pínulítið mínus. Það bara fór að fara á föstudaginn. Nú, vestur helmingu landsins verður bara í blússandi sól í hádeginu á laugardaginn. Já, við skulum ekki skoða það. Hér höfum við Sister Sledge og frábært lag heitir Thinking of You. Þetta morgunverkin á, þetta morgunverkin. Þetta morgunverkin á Rás 2. Þarna kom það, flott hjá þér strákur.
Einstaklingsréttirnir eru fullkomin máltíð fyrir Jú, einn Bónus, allt ódýrt
Þú upplifir sumarsæluna í sundi og okkur á Vestfjörðum Skelltu þér í sund Sundlaugin Ísafirði,
Sundlegin Suðureyri, Sundlegin Flateyri og Sundlegin Þingeyri. Þú finnur okkur á sundlegar.is.
20% afsláttur af öllum sláttuvélum og sláttuorfum núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
Á að skella sér í göngu í sumar? Hafðu AQ gönguskóna með í valinu. Gekkisport, stingum af.
Svansvottað crosslimt timbur í burðarvirki húsa. Element.is
Opnum klukkan 8. Bakó verslunartækni. Draghálsi 22.
Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is
Legsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is
Er píparinn þinn löggiltur? Félag píplörningameistara.
Tölum peninga. Hjá almenna lífeyrissjóðnum getur valið á milli 7 ávöxtunarleiða, allt frá 100% í íslenskum innlánum, yfir í 100% erlendar eignir. Hvaða ávöxtunarleið sem þú velur, nýtur þú kjara eins og fagfjárfestir og greiðir engan sölu eða upphafskostnað. Þú og þinn sparnaður eru velkomin í almenna lífeyrissjóðin.
Parkett útsala 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
Reiðhjól fyrir alla fjölskylduna í hjólaspretti.
Hjólasprettur.is
Fyrir mig, fyrir þig, fyrir sæti á pöllum, á hlaupum með styrkjum, própum og köllum. Taktu þátt á þinn hátt. Reykjavíkur Marathon Íslandsbanka.
Þú finnur þína hyllu í lífinu hjá í sól.
Úrval af útskriftargjöfum sem endast. Dún og fyrður laugavegi, dún og fyrður punktur is.
Assas pilsu, gott að smakka, gott að smakka. Assas pilsu, sjálfsagður réttur allra.
Læðprótsitt kynir, Lóa Festival, 21. júni í Laugardal. Framkoma, Jamie XX, Mos Def, De La Soul, Mobb Deep og Joy Anonymous.
Ásættur rjómanum úr íslensku seninni.
Neðsalar hafin á tix.is.
Í samstarfi við Joe and the Juice, 66 Norður, Götubitan, Prikið, Luxor og Rás 2.
Tix.is.
Lyft ykkur inn Brosi fram á ein Þá svo mér fórst ég var grinn Þið mitt sirkús og bjarnar blús Finn alltaf fyrir þér Svo ég það mun og knús Ég leita demandi Og þú ert ljósberi í demum heimi Og þó ég sé einan og þreytt Og sviði í sál
Hvað get ég sagt annað en það?
skos og bjarnar blús Finn alltaf fyrir þér Svo ég er saman með knús Ég leita demandi Og þú ert ljósberi í dimmum heim
Þetta alvöru smetla Skessa Bríett og lag sem heitir Takk fyrir allt. Og næst allavega að heyra í listamanni sem eins eins mikill einsmetlungur og þeir gerast. Ég ekki viss að nokkur að núti geti sagt, já ég búin að heyra annað lag með þessum listamanni. Hann kallaði sig White Town. Ég man eftir einu öðru lagi sem ég heyrði fyrir örgla 20 árum eða meira. Þetta jú, lag sem að var gífulega vins allt á sínu tíma, en hann náði enga vegin að fylgja þess eftir. Kalla sig White Town, lagið heitir Your Woman. Manst þetta einhver öðrum með White Town? Hjælt ekki.
Fyrst og fremst í fjölbreyttri tónlist. Rás 2.
Summer has come and passed. The innocent can never last. Wake me up when September ends. Like my father's come to pass. 7 years has gone so fast. Wake me up when September ends. Here comes the rain again, falling from the stars, drenched in my pain again, becoming who we are. As my memory rests, but never forgets what I lost, wake me up when September ends. Summer has come and passed. The innocent can never.
Líkt og að í þessum heimi væru bara við. það sem þú og ég horfum yfir liðnu ári. Já, hönd í hönd, þökkum fyrir allt sem lífið okkur færði að gjöf. Mér er sama hvers til fer og hver tíma bilir er bara þú kemur með mér, þú kemur með. Dagurinn sjálfur hann fyrir okkur veginn. Já, sér hver fagur dagur en lífsins gjöf með fætu krækta saman sofnum hamingju sem.
Fyrst og fremst
Rás 2. Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
Þú ert að hlusta á Rás 2.
I've been falling in bad habits, staring into the abyss, drowning in red wine and sniffing cinnamon. We've been kissing on the playground, acting like little kids, making dirty jokes and getting
Þetta er hún Laufey og lag sem heitir Silver Lining og hún verður bara stærri með hverju laginu eins og ég kom inn á áðan í gær þá er hún að syngja með Barbra Streisand á einhverju dúetta plötu sem að Barbra gerði og lagið sem að þær syngja saman er vinsælasta lagið á iTunes í Bandaríkjunum og ný plata væntaleg í ágúst frá Laufeyju en hér höfum við hljómsveitina Tears for Fears þegar að Roland var einn í bandinu körtarinn hætti
síðasta tækifæri til að nýta risa tax-free afsláttinn í Ormsson. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is.
Webergrillin eru komin í Elko. Kynntu þér úrvalið af grillum og grillaukahlutum í næstu vestun Elko eða á elko.is. Elko.
Komin tími á vorhreingerningu hjá húsfélaginu eða fyrirtækinu? Sólar. Sólar.ehf.is
Útskriftargjafir í úrvali. Penninn Eymundsson. Live Project kynnir Lóa Festival í Laugardal 21. júní Framkoma Jamie XX Mos Def De La Soul Mobb Deep Joy Anonymous Ásamt Rjómanum úr íslensku senunni Miðasalan hafin á tix.is í samstarfi Joe and the Juice 66, Götubitan, Prikið, Luxor og Rás 2. Tix.is
Við erum Rás 2.
Fyrst og fremst með þér.
Just stop your crying, it's a sign of the times. Welcome to the final show. I hope you're wearing your best clothes. You can't bribe the door on your way to the sky. You look pretty good down here, but you ain't really good.
Styles og frábært lag heitir Sign of the Times en förum hér fjöldamörg ár aftur í tíma og finnum lag sem að náði fimmta sæti breska listans árið 1980 Þetta Kate Bush og lag sem heitir Babushka Bandalausi bassinn fær að hérna hljóma heldur betur. Þetta flott.
kissed her husband. She knew exactly what to do. A pseudonym to fool him. She couldn't have made a worse move. She sent him 70 letters, and he received them with a strange delight. Just like his wife, but how she was before the tears. And how she was before the years flew by. And how she was when she was born.
Sveita hljóstinn Stereolab og lagið heitir Arial Troubles. En úr nýju efni yfir í eldgamalt. Þetta frá svipum tíma og Kate Bush lagið hér áðan. Soft Shell og lag sem heitir Tainted Love.
I don't wanna call it off. Grensáskirkja, messa á sunnudaginn klukkan 11, verið hjartanlega velkomin Grensáskirkja. La Primavera, Hörpu og Marshallhúsinu. Hamborgarabúllan, uglasat á kvisti, hamborgarabúlla Tómasar. Úrval hátíða allan júní á Siglufirði og Ólafsfirði, nánar á fjallabyggð.is. Skó sprengja hjá Hrafnhildi. Dregið 17. júní 351 skatt fyrir alsa vinninga, sumar hattrætti krabbameinsfélagsins. Vara aflgjafar, vefverslun og ok.is. Ertu fyrir sunnan, forvitnileg söfn, sagan og listin, listasafn Einars Jónssonar, Gljúfrasteinn og Hafnarborg Hafnarfirði.
Þú upplifir sumarsæluna í sundi og okkur á Vestfjörðum. Skelltuður í sund. Sundlaugin Tálknafirði, Grettislaug á Reykhólum, Sundlaugin Drangsnesi og Gvendarlaug hins góða, Bjarnafirði. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
Það líflegt í gróðurhúsum IKEA. Komdu og skoðaðu litríkt úrval sumarblóma og gerðu lífið aðeins blómlegra. IKEA.
Sumarleikvöng í miklu úrvali A4 fyrir skapandi líf.
Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
Svefnherbergisdagar í Jusk. 20-40% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
Fréttastofa RÚV klukkan 10, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Lögreglan í Los Angeles í Bandaríkjunum segist hafa handtekið fjölda fólks á 5. degi mótmæla í borginni gegn innflytjenda stefnu Bandaríkjaforseta. Útgöngu bann var í hluta miðborgar Los Angeles í nótt. Aðgerðum innflytjenda stofnunar Bandaríkjana ICE sem fólkið mótmælir hefur verið haldið áfram. Þjóðvarðarliðar sem Donald Trump Bandaríkjaforseti kallaði út helgina hafa varið starfsmenn ICE við aðgerðirnar. Trump heitir því að frelsa Los Angeles en Gavin Newsom, ríkisstjóri Kaliforníu, sakar forsetanum árás á lýðræðið í landinu. Utanríkisráðherra Bandaríkjanna fordæmir viðskiptaþvinganir 5 ríkja á varnarmálaráðherra og fjármálaráðherra Ísraels.
Ráðherrarnir, Itamar Ben-Gvir og Bezalel Smotrits eru sagðir hafa ítrekkað kynnt undir ofbeldi gegn palestínumönnum sem utanríkisráðherrar Norex, Bretlands, Ástralíu, Nýja Sjálands og Kanada segja ólíðandi. Marco Rubio segir í yfirlýsingu að gerðirnar tefja til raunir að undirlagi bandaríkjana við að koma á vopnahlé, frelsa gísla Hamas og ljúka stríðinu á Gaza. Ráðherrunum tveimur ber að standa reikningsskil gerða sinna að mati utanríkisráðherruna og jafnframt meinað að heimsækja ríkin 5. Ákvörðunin markar ákveðna vík milli vina, ríkjana 5 og bandaríkjana, sem eru helsti bandamaður Ísraela. Rubio hvetur leiðtoga þeirra til að gleyma ekki hver hinn raunverulegi óvinur sé og standa dyggilega með Ísrael gegn Hamas hreyfingunni. Smotrits og Ben-Gvir hafa báðir hvatt til brottflutnings íbúa Gaza til annarra ríkja og gereyðingar svæðinsins. Í yfirlýsingu breska utanríkisráðuneytisins segir að ríkin 5 vilji áfram tryggja öryggi Ísraels ríkis og vinni áfram heilsugar að vopna hlýja á Gaza.
Markus Þórallsson sagði frá. Þjóðarsorg ríkir í Austurríki í dag eftir að fyrirverandi nemandi réðist inn í gagnfræðaskóla og myrti 10 í borginni Gras í gær. Einnar mínútu þögn var allt Austurríki í morgun. Árásarmaðurinn stytti sér aldur á salerni í skólanum en lögreglumenn fundu kveðjubréf hans til foreldra sinna við húsleit á heimili hans. Þar voru þó engar vísbendingar að finna hvað honum gekk til með árásinni. FIB segir af og frá að iðgjöld bifreiðatrygginga hérlendis séu sanngjörn og lægri en í nágrannalöndunum, þannig svara samtökin orðum hagfræðings samtaka fjármálafyrirtækja að vægi ökutækjatrygginga hér á landi væri það minnsta í samræmdri vísitölu neysluverðs á Norðurlöndunum. Á vef FIB segir að vægið í þeirri vísitölu í útskýri ekki kostnað við lögbundnar bílatryggingar, heldur sér réttara að horfa til hlutfalls af landsframleiðslu. Fréttalestri er lokið.
Fyrst og fremst með þér.
Við erum Rás 2.
Ég datt að spori innan tóm orðin þar til þú gafst einn einingu. Líka minn dofin, kjarkurinn horfin, þar til þú gafst mér neiningu. Fyllir upp tómarúm, þagnir það hljóma vel, efinu hvergi með þér. Því að það þú sem laði að brotna brú, agnir á mér og þér, gerðu mér merki og ég kem.
Því þú blist líf í döðu stundina mína, ég telli þú tíman. Þú fær mér til þess að hlæja og grínast Ævintýrin líkast, ævintýrin líkast Þú blast lífi döðu stundina mína Ég telli þig tíman, ég telli þig tíman Þú fær mér til þess að hlæja og grínast Ævintýrin líkast, ævintýrin líkast Brestirni sína sig en þú kannt sem það díla við Allt sem að glíma við Allt sem að glíma við Svo ég tek tíma minn Anda inn út og aftur inn Lífið bíómynd Þú ert langt besti parturinn Svo ég tek dálið upp Hæ, hæ, hvað segir þau? Hjartaslar aukastögg Ört vaksandi andartögg Þar eru ströttu þín tærari En allt annað Værum snær í takt sem mann Værum snær í takt sem mann
Fyllir upp tómarum Þagnir það hljóma vel Efinu hvergi með þér Því að það þú sem laði að brotna brú Agnir á mér og þér Gefðu mér merki og ég kem
Því þú blast líf í döðu stundina mína Ég telli þig tíman Ég telli þig tíman Þú fann mér til þess að hlæja og grínast Ævintýri líkast Ævintýri líkast
Valdís og Jói P lag sem að heitir þegar hvað stendur hérna? Þagnir hljóma vel bara þannig Þóra Björk ofsalega ánægð